refsingar Evrópusambandsins og eyðilegging grundvallarlega réttareglna. Hussein Dogru er blaðamaður sem hefur einbreið sér að fjalla pólitískt viðkvæm efni, þar á meðal fréttaflutning af Palestínu og Úkraínu. Fréttaflutningur hans og opinber ummæli hafa vakið athygli evrópskra yfirvalda og hann hefur verið beittur takmarkandi ráðstöfunum samkvæmt refsirammanum Evrópusambandsins, sérstaklega tilskipun ráðsins ESB 2024-2642, eins og henni hefur verið breytt, sérstaklega með tilskipun 2025-965 sem endurspeglar skráningu hans varðandi aðgerðir sem destabilisera sambandið og aðildarríki þess. Athyglisvert er að herra Dogru hefur ekki verið ákærður fyrir glæp, né hefur neinn dómstóll komist að þeirri niðurstöðu að hann hefur brotið gegn landsrétti eða alþjóðalögum. Refsingu sem á honum hefur verið beitt eru framkvæmdaráðstafanir, samþykktar utan ramma sakamálaréttar. Opinberlega kynntar ásakanir gegn herra Dogru snúa ekki að glæpsamlegu að tæfi heldur að mati á verkum hans og tjáningu sem talin eru óviðeigandi, skaðlegu eða óæskileg samkvæmt utanríkis og öryggismarkmiðum Evrópusambandsins. Þessi mat hafa ekki verið prófuð í andmælaréttarferli, né hefur herra Dogru fengið tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstól. Engu að síður hafa refsi aðgerðurnar haft strax og alvarlegar afleiðingar. Þann 8. janúar 2026 birti herra Dogru brýnt ákall á samfélagsmiðlinum X þar sem hann sagði. Brýnt, frá og með núna hef ég engan aðgang að neinum penningum. Ég get ekki séð fyrir fæðu fyrir fjölskyldum mína, þar á meðal tveir nýfætt börn, vegna refsi aðgerða ESB. Áður fekk ég aðgang að 506 evrur til að lifa af sem nú er líka óaðgengilegt. Bankinn minn lokaði á það. ESB refsar í raun börnunum mínum líka. Þessi yfirlýsing lýsir ástandi algerar fjárhagslegrar sviftingar, þar á meðal missi aðgangs að fjármunum sem áður voru heimiluð undir mannúðarum undan þá ætluðum til að standa straum af grunnþörfum. Samkvæmt herra Dogru hefur lokun bankans á þessum fjármunum gert að nóg færum að kaupa mat, greiða fyrir húsnæði eða lækniskostnað eða mæta grunnþörfum fjölskyldu sinnar, þar á meðal tveggja nýfætra barna. Í byrjun 2026 er ástand herra Dogru enn óleyst. Kæra hans gegn refsi aðgerðunum í september 2025 var hafnað og gögnin sem nefnd eru fyrir skráningu hans samanstanda eingöngu af blaðamennsku hans og opinberum ummælum. Engin undanþáfa eða mannúðalósun fjármuna hefur átt sér stað sem undirstrikar viðvarandi og alvarleg áhrif þessara ráðstefana. Áríðandi er að algert skortur á aðgengilegum fjármunum hefur einnig gert herra Dogru ófærum að ráða lögmann. Þar af leiðandi skortir hann raunhæfa leið til að fá lögfræði ráðgjöf eða stunda réttarúrræði gegn refsi aðgerðunum sem á honum eru beittar. Hann er því undir orpin alvarlegum takmarkandi ráðstöfunum án þess að geta fjárhagslega ögrað lögmæti þeirra. Öryggisráðstafanirnar sem formlega eru innbyggðar í refsirammanum Evrópusambandsins, hannaðar einmitt til að koma í veg fyrir slík útkomu, hafa í þessu tilviki mistekist. Ástand herra Dogru veitir áþreifanlega og brýna mynda víðtækara lögfræðilegu vandamáli sem þessi ritgerð fjallar hvernig refsi aðgerðir ESB þegar þær eru framkvæmdar á þann hátt að þær leiði til algerar sviftingar, synjunar lögvarnir og skaða á háðum börnum, hætta að virka sem lögmætar forvarnaráðstafanir og virka þess í stað sem refsingar utan dómstóla, ósamrýmanlegar grundvallarstjórnarskrárælum og mannréttindaskildum. Alvarleg efnistleg svifting og ómannúðleg meðferð. Grundvallaregla mannréttindalaga er verndun mannvirðingar. Ráðstafanir sem svifta einstakling hæfileika til að mæta grunnþörfum, mat, húsnæði, heilbrigðisþjónustu og lögfræði aðstoð, ganga að kjarnanum í þeirri reglu. Þriðja grein mannréttingasáttmála Evrópu er bannar ómannúðlega eða niðurlægjandi meðferð algjörlega. Þótt hún sé venjulega tengd við gæsluvarðhald eða líkamlegt ofbeldi. Viðurkennir dómvenja mannréttindadómstóls Evrópu að ríkisvaldsvaldsvifting efnislegs eðlis, þegar hún er nægilega alvarleg og fyrirsjáanleg, geti náð þröskuldi þriðja greinar. Algjört fasteignaverjóð sem skilur einstakling eftir án nokkurs aðgangs að penningum skapar aðstæður sem eru ósamrýmanlegar mannvirðingu, sérstaklega þegar sviftingin er langvinn og óumflýjanleg. Þessi áhyggjur magnast þegar refsi aðgerðir hafa fyrir sjáanleg áhrif á háð börn. Alþjóðalög, þar á meðal barnaréttindasáttmálin, krefjast þess að hagsmunir barnsins séu aðalatriði í öllum aðgerðum ríkisins. Refsi aðgerðir sem svifta börn mat, skjóli eða læknismeðferð, jafnvel óbeint, mynda tegund af sameiginlegri refsing. Slík útkoma er hvorki tilviljunarkendni og ófyrirsjáanleg og því vekur hún ábyrð refsivaldanna. Lögvarnir innbyggðar í refsirammanum Evrópusambandsins. Áríðandi er að ólögmæti algerar sviftingar er ekki aðeins spurningum ytri mannréttin dagagnrýni, það er beinlínis viðurkendinan refsirammans Evrópusambandsins sjálfs. Reglur ESB fasteignafrjóð innihalta venjulega bindandi öryggisráðstafanir sem heimila aðgang að fjármunum fyrir. Bandstrik grunnþarfir, þar á meðal mat, leigu, veitur, læknismeðferð og barnagæslu og bandstrik sanngjörn þóknun fyrir fagþjónustu, þar á meðal kostnað tengdan lögfræði aðstoð. Þessar undanþágur eru ekki valkvæðar mannúðarkjafir heldur lögkröfur sem endurspegla skildur ESB samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu. Ekvo almennum megin reglum ESB laga eins og hlutfallsreglu og virkrar dómstólsverndar. Innifalinn þeirra er skýr viðurkenning á því að refsi aðgerðir mega ekki leiða einstaklinga til örbirðar eða hindra getu þeirra til að verja sig. Mistök öryggisráðstefanna og ólögmæti algerar sviftingar. Þegar þrátt fyrir þessar öryggisráðstafanir, refsi aðgerða einstaklingur er skilin eftir með engan aðgang að fjármunum, þar á meðal áður heimiluðum framfærslu styrkjum, eru refsi aðgerðirnar ekki lengur beittar löglega. Slíkt ástand táknar brot á sjálfri refsireglunni, ekki aðeins óheppilega stjórnsýslulega útkomu. Ef fjármálastofnanir eða þjóðar yfirvöld loka aðgangi að undanþeginum fjármunum er sú svifting löglega rakin til ríkisins og ESB lagakerfisins. Synjunum aðgang að fjármunum fyrir lögþjónustu er sérstaklega alvarleg, réttur til virks úrræðis samkvæmt 30. og 7. grein sáttmála ESB grundvallarréttindi krefst ekki aðeins formlegs aðgangs að dómstólum heldur raunhæfs hæfileika til að nýta þann rétt. Kerfi sem kemur í veg fyrir að einstaklingur greiði lögmann gerir alla áskorun á ráðstöfununum ómerkilega og breytir dómstólsendurskoðun í tóma formsatriði. Mistök öryggisráðstafana eru sérstaklega alvarleg þegar börn eru undir. Refsirammann heimilar ekki hungur eða heimilisleysi barna. Þegar undanþágur mistekst í slíkum aðstæðum verða ráðstafanirnar ósamrýmanlegar megin reglunni hagsmuni barnsins og grunnstaðla mannvirðingar. Áríðandi er að þessi mistök svifta refsi aðgerðir kröfu þeirra forvarnareðli. Forvarnaráðstafanir verða að vera takmarkaðar, varðaðar og aftur krævar. Þegar öryggisráðstafanir hríðfalla og svifting verður algjör öðlast refsi aðgerðir þvingandi og refsandi eðli. Virka sem refsingar utan dómstóla frekar en lögmætt stjórntæki. Réttur til réttlátrar málsmeðferðar og virkrar dómstólsverndar. Réttlátt ferli er hornsteinn lýðræðislegs stjórnskipulegs kerfis. 7. grein og 40. og 7. grein sáttmála ESB grundvallarréttindi tryggja rétt til réttlátrar málsmeðferðar, rétt til að vera upplýstur ásakanir og rétt til virkrar dómstólsendurskoðunar af óháðum og óhlutdrægum dómstól. Refsikerfi ESB falla oft skammt frá þessum kröfum. Einstaklingar geta verið skráðir með framkvæmdar ákvörðun á grundvelli óupplýstra eða óljóslega orðaðra forsendna, oft byggt á trúnaðagögnum leyniþjónusta. Refsi aðgerðir taka venjulega gildi strax á meðan dómstóls endurskoðun, ef hún í boði, á sér stað aðeins eftir að alvarlegu skaði hefur þegar verið valdið. Þegar einstaklingar er ekki ákærðir fyrir neinn glæp, og þeim eru synjaðar málsmeðferðaröryggisráðstafanir tengdar sakamálarétti en þó beittar afleiðingum sambærilegum við refsingu glæps, brjóta refsi aðgerðir gegn kjarna réttláts ferlis. Þessi refsa fyrst, endurskoða síðar uppbygging er í grundvallar atriðum ósamrýmanleg réttaríkinu. Nullum på enna sinna lege og fyrir sjáanleika vandamálið. Meginreglan lullum på enna sínalegi fest í sjöunda grein bannar refsing án fyrir fram tilgreindrar laga og krefst þess að lögreglur séu aðgengilegar og fyrirsjáanlegar. Einstaklingar verða að geta skilið fyrir fram hvaða athöfn gæti leitt til refsiaðgerða. Refsiaðgerðir SB grafa undan þessari meginreglu þegar þær refsa athöfnum sem eru ekki ólögmætar, eins og lögmæta blaðamennsku eða pólitíska starfsemi eða þegar skráningarskilyrði eru svo óljós að einstaklingar geti ekki með sanngjörnum hætti séð aflýðingar athafna sinna fyrir. Þótt refsiaðgerðir séu formlega merktar sem forvarnar, gefur alvarleiki þeirra, stimplun og hugsanlega óendanlegur tími þeim efnislegt eðli refsingar. Eftir meginreglur sem settar voru í kati gegn framkvæmdastjórninni, krefjast dómstóla ESB þess að refsiaðgerðir séu studdar gögnum og í hlutfalli við meint markmið. Í tilviki herra Dóru vekur ramma lögmætra frétta af Palestínu sem destabilisera tengt aðeins veikum tengslum við víðtækari jarðarpolitísk frásagnir, alvarlegar áhyggjur af hlutfalli. Lögflokkun getur ekki yfirskikt lögfræðilegan veruleika. Ráðstafanir sem virka sem refsing verða að lúta lögfræðilegum takmörkunum sem gilda refsing. Að leyfa annað að tæma eina af grundvallarverndunum gegn geðþóttavaldi, tjáningarfrelsi og óbeint ritskoðun. Þegar refsiaðgerðir tengjast blaðamennsku eða pólitískri tjáningu koma fram við bótarstjórnarskrárbrot, 10. grein og 11. grein sáttmála ESB um grundvallarréttindi venda tjáningarfrelsi, sérstaklega pólitísk orðræða og blaðamennska sem njóta forgangsstöðu í lýðræðislegu samfélagi. Blaðastarfsemi nýtur aukinna verndar eins og endurspeglast í Steyland Morris gegn Bretlandi, sérstaklega þegar fjallaðir málefni almenningsáhuga. Fjárhagsleg svifting framkvæmd með framkvæmdar ákvörðun getur þjónað sem virk form óbeinnar ritskoðunar. Ólíkt sakamálarétti forðast hún opinbera athugun og málsmeðferðaröryggisráðstafanir á meðan hún nær sama þökkunar áhrifum. Slík truflun getur ekki réttlæst nema hún sé lögmætt, nauðsynleg og í hlutfalli. Skilyrði sem ekki eru uppfyllt þegar refsiaðgerðir bæla lögmæta tjáningu án dómstóls niðurstaða misgjörð og koma í veg fyrir aðgangað réttarúrræðum. Refsiaðgerðir sem refsingu utan dómstóla. Samantekið sýna þessi atriði að ákveðin refsikerfi ESB virka sem refsingu utan dómstóla. Þær valda alvarlegum og einstaklingsbundnum skaða, þær byggjast á meintum misgjörðum, þær sleppa sakamálarétti og þær eru framfyllt án virkra öryggisráðstafana eða tímanlegra dómstólsathugana. Skortur á glæpsmerki neitar ekki refsandi eðli þeirra. Stjórnarskrár og mannréttindalög meta ráðstafanir eftir efni og áhrifum, ekki formlegri tilnefningu. Þegar refsiaðgerðir endurtaka afleiðingar refsiréttar á meðan þær sleppa öryggisráðstöfunum sem gera refsing lögmæta, grafa þær undan valdaskiptingu og eyðileggja réttaríkið sjálft. Niðurstaða. Refsiaðgerðir SB sem leiða til algerar fjárhagslegrar sviftingar, synja aðgang að löglega skyldum mannúðar og lögvarnar undanþáum, hindra virk réttarúrræði og valda fyrirsjáanlegum skaða á háðum börnum brjóta gegn grundvallarstjórnarskrár og mannréttindareglum. Þrátt fyrir formlega einkenni þeirra sem forvarnaráðstafana virka slíka refsiaðgerðir í raun sem refsingu utan dómstóla, beitt án laga, án réttarhalda og án virðingar. Ef Evrópusambandið ætlar að vera trútt grundvallar skuldbindingu sinni við mannréttindi og réttaríki verða refsikerfi að lúta ströngum efnislegum og málsmeðferðarlegum takmörkunum til að tryggja að engin einstaklingur sé refsað utan markalögmæs dómstólsferlis. Heimildir. Bandstrik sáttmáli Evrópusambandsins grundvallarréttindi 2012 og J.C. 326 391. Bandstrik sáttmáli verndun mannréttinda og grundvallarfrelsis, mannréttindasáttmáli Evrópu, 4. november 1950, 213 UNTS 221. Bandstrik sáttmáli réttindi bassins, 20. november 1989, 1577 UNTS 3. Bandstrik dómstóll Evrópusambandsins. Kati og Al-Baraka at internationale fóta tjón gegn ráðinu og framkvæmdastjórninni Sameinuð mál sé 402.05 p og sé 415.05 p. Dómur 3. september 2008. Bandstrik Dómstóll Evrópusambandsins. Kati gegn framkvæmdastjórninni, mál sé 584.10 p, sé 593.10 p og sé 595.10 p. Dómur 18. júli 2013. Bandstrik mannréttinda Dómstóll Evrópu. Golter gegn Bretlandi. Dómur 20. og 1. februar 1975. Bandstrik mannréttinda Dómstóll Evrópu. Æri gegn Írlandi. Dómur 9. október 1979. Bandstrik mannréttinda Dómstóll Evrópu. Steland Morris gegn Bretlandi. Dómur 15. februar 2005. Bandstrik mannréttinda Dómstóll Evrópu. MSS gegn Belgíu og Grikklandi. Dómur 21. janúar 2011. Bandstrik mannréttinda Dómstóll Evrópu. Aldulimi and Montana Management Inc. gegn Sviss. Dómur 21. júni 2016. Bandstrik tilskipun Ráðs Evrópusambandsins ESB númer 2024-2642 varðandi takmarkandi ráðstafanir í ljósi aðgerða sem destabilisera sambandið og aðildarríki þess eins og henni hefur verið breytt til dæmis 2025-965. Bandstrik framkvæmdastjórn Evrópu. Leiðbeiningar framkvæmd og mat takmarkandi ráðstafana refsi aðgerða í ramma sameiginlegrar utanríkis og öryggisstefnu ESB. Nýjasta samstæða útgáfa. Bandstrik mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna. Almenn athugasemd númer 29, neyðarástand, 4. grein, CCPR-SC-21-REF.1-GAP.11. Bandstrik sérstakur skýrsluhöfundur Sameinuðu þjóðanna eflingu og vend réttar til skoðana og tjáningarfrelsis. Skýrsla áhrif refsi aðgerða á tjáningarfrelsi A-HRC-45-25. Bandstrik Besseling, Leonard F. M. Vendun grundvallarréttinda eftir Lissabon, samspil sáttmála Evrópusambandsins grundvallarréttindi og mannréttinda sáttmála Evrópu. Common Market Law Review 49, nr. 4, 2012, 1315-1346. Bandstrik Akes, Kristina. EUK, der terrorist sanktion sand fundamental rights, hase of individual sanctions. Oxford, Oxford University Press, 2009. Bandstrik Guild, Elspet og Sergio Carrera. Refsi aðgerðir og réttlátt ferli. European Law Journal 16, nr. 2, 2010, 157-176.